podcast Badan Timbang Kemendagri.
Selamat datang di podcast Litbang Kemendagri. Baik, saat ini saya sedang berada di kantor Lembaga Administrasi Negara dan di samping saya sudah ada Bapak Triwidodo Wahyu Tomo. Beliau adalah Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara. Selamat siang, Bapak.
Selamat siang, Mas Muja.
Terima kasih ya, Pak, untuk memberikan kesempatan kepada kami untuk berbincang dengan Bapak.
Sama-sama, Mas.
Pada edisi kali ini kita akan membicarakan terkait dengan inovasi daerah. LAN sendiri, Pak, untuk meningkatkan inovasi di daerah, ikhtiarnya seperti apa, Pak? Kalau saya baca kan ada macam laboratorium inovasi daerah.
Iya, betul. Iya, jadi kami memang sesuai dengan tugas pokok LAN, kami sebenarnya ada beberapa usaha, kebijakan juga yang kita dorong untuk menghasilkan inovasi. Yang pertama, melalui kegiatan yang sifatnya lebih terstruktur, yaitu melalui pendidikan dan pelatihan, khususnya melalui pendidikan pelatihan kepemimpinan selama ini. Nah, dari sistem pendidikan dan pelatihan itu, kita sudah mampu mendorong akselerasi perubahan melalui apa yang dikenal dengan proyek perubahan. Nah, proyek perubahan itulah sebenarnya menjadi satu gagasan-gagasan pembaharuan yang diinisiasi oleh peserta diklat sebagai reformer di unitnya masing-masing. Namun reformer itu, yaitu peserta diklat, dia juga tidak melakukan pembaharuan hanya dalam konteks individunya, tetapi dia harus mengajak melibatkan ekosistem di sekitarnya. Jadi dari atasannya, dari koleganya, dari bawahannya, sampai dari mitra-mitra kerjanya, itu harus diajak untuk bersama-sama mendorong perubahan di dalam kerangka proyek perubahan tersebut. Ini ikhtiar pertama. Nah, ikhtiar yang kedua adalah tadi melalui program yang kami sebut sebagai Laboratorium Inovasi. Nah, Laboratorium Inovasi ini adalah satu program pendampingan untuk bisa memikirkan sejak awal tentang kebutuhan apa yang harus dipetakan oleh sebuah organisasi, terutama teman-teman di daerah itu, sampai bagaimana kita merencanakan kebutuhan itu menjadi sebuah program yang nanti bisa diimplementasikan. Oleh karena itu, program Laboratorium Inovasi ini sering dikenal sebagai proses inkubasi di dalam inovasi pemerintahan daerah, begitu, Mas. Kalau kawan-kawan di Kementerian Dalam Negeri melalui IGA, Kementerian Kemenpan melalui Sinovik, ini lebih banyak di hilir, maka kami lebih banyak bekerja di hulu. Jadi kalau sistem transportasi itu ada feedernya dan juga ada transportasi utamanya. Kalau di Jakarta ini ada Transjakarta, tapi ada pemain-pemain juga yang non-Transjakarta itu sebagai feedernya, begitu. Nah, kami di LAN ini adalah untuk mengakselerasi di wilayah hulunya atau wilayah tadi inkubasinya. Upaya-upaya promotifnya itu nanti kami persilahkan di Kementerian Dalam Negeri maupun juga di Kementerian PAN. Misalnya melalui lomba-lomba, misalnya melalui awarding, misalnya juga melalui upaya-upaya untuk promosi ke luar negeri dan sebagainya, itu bagian dari proses di hilir tadi.
Jadi memang memiliki domainnya masing-masing gitu ya, Pak?
Betul.
Antara LAN, Kemendagri, kemudian ada di Kemenpan RB juga.
Betul.
Kemendikbud juga.
Betul.
Dan selama ini kerjasama yang dilakukan antara Kemendagri, terus kemudian LAN, seperti apa ya, Pak, untuk tadi mengkoordinasikan agar inovasi di daerah ini tumbuh gitu, Pak?
Ya, saya kira kerjasamanya sudah sangat erat selama ini. Saya pikir dalam kegiatan IGA kami juga dilibatkan, kemudian juga dalam kegiatan-kegiatan inovasi kami juga seringkali mengundang dari teman-teman di Kementerian Dalam Negeri, termasuk pada saat kita secara bersama-sama menyusun instrumen untuk indeks inovasi daerah yang kemudian diadopsi sebagai IGA. Ini kami selalu bersama-sama dengan teman-teman di Kementerian Dalam Negeri. Jadi kerjasama ini saya kira selama ini cukup sinergis. Jadi kami banyak melakukan upaya-upaya di belakang, katakanlah begitu. Sementara teman-teman Kemendagri nanti yang lebih tampil ke depan, karena juga teman-teman Kementerian Dalam Negeri ini memiliki otoritas secara kebijakan, sehingga teman-teman di daerah merasa di satu sisi dibimbing dari belakang oleh LAN, tetapi kemudian juga hasil bimbingan ini juga memenuhi harapan dari teman-teman di Kementerian Dalam Negeri. Sebagai contoh, selama ini sudah kita terapkan, atau Kementerian Dalam Negeri setiap tahun sudah menerbitkan indeks inovasi daerah itu, dan itu sangat memotivasi daerah untuk bisa mendorong perbaikan-perbaikan. Teman-teman yang masih di tataran menengah dalam indeks itu atau yang di bawah, mereka ingin lebih memacu dirinya bagaimana supaya tahun depan itu bisa mendapatkan core indeks yang lebih baik. Nah, ketika indeks itu memiliki fungsi untuk memacu semangat dan juga kebijakan di daerah untuk berinovasi, maka pada saat yang sama LAN menyiapkan diri untuk mendampingi mereka begitu. Nah, pola kolaborasi yang mungkin bisa kita gagas, beberapa kali juga kami sonding dengan pimpinan di BPP, adalah bagaimana kita bisa menyelenggarakan proses inkubasi itu bersama-sama. Jadi bukan inkubasinya oleh LAN, nanti upaya promosinya oleh Kemendagri, bukan. Tetapi sejak di tataran inkubasi pun kita sebenarnya sudah bisa melakukan bersama-sama. Kemarin kami mengadakan satu expose yang juga dihadiri oleh teman-teman di Kementerian Dalam Negeri, dan dalam forum itu juga muncul gagasan supaya bagaimana kita melakukan bersama-sama sebuah proses BIMTEK untuk SDM-SDM di daerah agar memiliki kompetensi yang lebih baik di dalam rangka mendorong inovasi itu. Jadi meskipun Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini BPP sudah punya program pamong inovasi daerah itu, tapi program pelatihan atau BIMTEK-nya mungkin perlu kita desain lebih sistematis, lebih terstruktur, sehingga keberadaan pamong itu betul-betul bukan hanya sebagai sebuah program, tetapi betul-betul bisa mendeliver potensi semua pamong yang ada itu untuk bisa melakukan perubahan di daerah. Ini beberapa pola kerjasama yang selama ini sudah ada, Mas.
Oh, berarti itu apakah itu sudah jalan, Pak, atau baru bergulir tawaran-tawaran terus kemudian, maksudnya tindak lanjutnya masih proses atau seperti apa, Pak?
Iya, sebagai sebuah BIMTEK sebenarnya sudah berjalan. Beberapa kali BIMTEK juga selalu menghadirkan kami sebagai salah satu pemateri. Tetapi yang kami lihat sebagai sebuah kebijakan yang struktur mungkin masih perlu kita dorong. Dalam arti misalnya begini, teman-teman di kabupaten kota dan juga provinsi itu sebaiknya juga sudah punya pedoman tentang bagaimana mengelola kegiatan untuk para pamong itu. Sehingga tidak tergantung lagi kepada anggaran di teman-teman BPP, tetapi bisa dianggarkan sendiri oleh kabupaten kota dan bahkan provinsi untuk pembinaan pamongnya itu begitu. Nah, kalau seterusnya hanya menggantungkan dari LAN, dari BP dan sebagainya, saya kira akselerasi untuk peningkatan kompetensi para pamong itu tidak terlalu cepat begitu. Tapi kalau inisiatifnya kemudian juga dilakukan oleh teman-teman di daerah, ini menjadi suatu yang luar biasa. Nah, dalam hal itu maka nampaknya BPP dengan LAN mungkin bisa mendesain satu semacam kurikulum begitulah untuk para pamong-pamong inovasi di daerah itu.
Jadi keterlibatan atau sinergitasnya tidak hanya pelibatan dalam hal pemateri gitu aja ya, Pak?
Betul, betul sekali, Mas. Betul. Jadi dalam sistem pembinaan secara utuhnya begitu, ya. Dari menyiapkan panduannya, pedoman kebijakan secara lengkapnya, sampai nanti bagaimana kita bisa membagi tugas untuk pendampingan di daerah. Gitu.
Jadi itu juga dari Kemendagri bisa terbantu karena ada
betul
pihak lain di sini, misalkan LAN gitu.
Betul, ya, betul. Iya, gitu, ya, betul. Karena inovasi itu kan sebenarnya memang bukan hanya tanggung jawab Kemendagri, tapi semua pihak yang tadi termasuk yang Mas Puja sampaikan, dari BPPT, dari Kemristek, juga dari apa namanya, dari Kemenpan, dari Kementerian Teknis dan sebagainya, seperti apa kita mendorong secara bersama-sama inovasi itu.
Kalau Bapak melihat sendiri di lingkaran tadi di KL yang memang mereka punya peran untuk itu, apakah tadi sinergitas antara KL itu masih perlu terus didorong agar utuh tadi yang Bapak sampaikan iya. gitu.
Saya kira masih perlu itu. Karena apa? Misalnya satu untuk penganggaran. Penganggaran kan bagaimanapun kita masih tergantung pada Bappenas dan juga Kementerian Keuangan. Kalau semangat untuk berinovasi itu gagal mendapatkan dukungan dari sisi program atau perencanaan dan juga anggaran, maka juga tidak optimal. Maka bagaimana kita bisa mensinergikan program inovasi itu dengan program perencanaan pembangunan maupun juga program penganggaran, itu salah satunya. Belum lagi nanti dengan kementerian teknis. Dengan kementerian teknis masing-masing kan juga punya badan litbangnya. Tapi bagaimana badan litbang di kementerian teknis itu juga bukan hanya mengurusi litbang tapi juga inovasi begitu. Jadi selama ini saya perhatikan mereka lebih banyak menghasilkan laporan-laporan penelitian dan sebagainya, tapi dari sisi prototipe inovasinya seringkali belum mendapatkan porsi yang seimbang. Sehingga saya kira ini sekali lagi kalau bicara inovasi ya harus menjadi kepedulian dari semua pihak begitu.
Dan bisa jadi di situ ada kolaborasi anggaran juga ya, Pak?
Kemungkinan bisa, betul.
Bisa, Pak.
Sangat bisa. Tahun ini misalnya kami akan ada kolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini Dirjen Dukcapil.
Dukcapil
untuk ya. Mendorong inovasi di mana anggarannya ada di kami begitu. Jadi program kami adalah inovasi berbasis sektor namanya. Nah, sektor yang kami dorong untuk tahun ini adalah sektor kependudukan dan catatan sipil. Bagaimana kita mencari inovasi-inovasi baru di tengah inovasi yang sudah sedemikian banyak, tapi kita ingin mendorong satu inovasi yang nanti akan bisa diterapkan secara masif. Artinya bukan hanya diterapkan secara individu, dinas Dukcapil di masing-masing daerah, tapi secara nasional bisa di-endorse oleh Dirjen Dukcapil untuk menjadi program inisiatif secara serentak di seluruh kabupaten kota. Nah, ini kolaborasi anggaran tapi juga sekaligus bagaimana nanti kita mengkolaborasikan kebijakan.
Dan itu juga bisa dengan BPP juga bisa?
Sangat bisa. Artinya terbuka bukan hanya dengan Kemendagri saja atau dengan unit-unit eselon satunya, tapi juga dengan kementerian-kementerian maupun lembaga yang lain.
Kalau dengan Litbang Kemendagri belum ya, Pak? Belum ya, Pak?
Kemarin yang itu yang kami sampaikan tadi, mungkin kita akan mencoba mendesain satu program pelatihan atau bintek untuk pamong inovasi tadi, di mana nanti kita harapkan teman-teman BPP itu sebagai leading sektornya. Nah, kami sebagai supportingnya di dalam mendesain kurikulumnya, mungkin bahan ajarnya, metodenya, dan sebagainya.
Tadi Bapak menyampaikan ada indeks inovasi daerah yang itu juga secara perumusan juga melibatkan LAN juga ya, Pak?
Betul.
Nah, indeks inovasi daerah ini kan pada muaranya itu kan melahirkan peta pembinaan gitu ya, Pak?
Betul.
Peta pembinaan daerah gitu.
Betul.
Terkait dengan kondisi daerah mana saja yang inovasi dan yang belum.
Betul.
Nah, apakah dari LAN sendiri pernah nggak, Pak, menerima peta pembinaan dari Litbang Kemendagri untuk dijadikan acuan atau menuntun untuk melihat daerah mana saja sih yang perlu dilakukan pembinaan terkait dengan inovasi gitu?
Kalau secara langsung belum, namun sebenarnya dari indeks itu sudah kelihatan, kan ada 3 kategori yang sangat inovatif, inovatif dan kurang inovatif, termasuk persebarannya di daerah mana sebenarnya sudah kelihatan begitu. Nah, di sisi lain kami sebenarnya memetakan itu juga atas dasar kolaborasi dengan Bappenas, itu berdasarkan tingkat kemajuan sebuah daerah. Jadi basisnya bukan hanya dari indeks tapi juga dari status daerah. Apakah sebuah kabupaten itu masih masuk sebagai kabupaten tertinggal atau belum. Jadi kabupaten-kabupaten atau daerah tertinggal itulah sebenarnya yang kita petakan dan menjadi prioritas di dalam pendampingan untuk inovasi. Sebagai contoh, tahun ini kami mendapatkan juga masukan dari Bappenas untuk memprioritaskan ke daerah-daerah tertinggal, di antaranya yang kami pilih sebagai lokus pendampingan itu ada daerah atau Kabupaten Seluma di Bengkulu, ada Kabupaten Manggarai di NTT, dan juga ada Kabupaten Pandeglang di Banten, satu lagi ada Kabupaten Mamuju Utara kalau tidak salah di Sulawesi Barat. Jadi ini bagaimana kita memetakan. Tapi kalau nanti kita bisa lebih dekat menetapkan lokus bersama-sama dengan BPP, saya kira juga akan lebih bagus. Artinya ada prioritas mana dari teman-teman Kementerian Dalam Negeri untuk mengadvokasi kabupaten-kabupaten yang tertinggal dalam hal inovasi, bukan tertinggal dalam hal pembangunan ekonomi. Nah ini agak berbeda pendekatannya memang. Oleh karena itu saya kira peta dari Kementerian Dalam Negeri nanti kalau memungkinkan juga akan kita harapkan supaya jadi pertimbangan kami di dalam menetapkan daerah-daerah prioritas untuk pendampingan yang akan datang.
Jadi memang di LAN sendiri ada petanya, terus kemudian di Litbang juga punya peta sendiri gitu ya?
Betul. Iya.
Kira-kira Pak, kelebihan dari kondisi yang sekarang masing-masing memiliki peta itu apa ya Pak?
Ya karena sebenarnya memang masing-masing punya tanggung jawab untuk pembinaan ya Mas ya. Namun memang akan lebih baik kalau itu nanti diintegrasikan. Nah selama ini memang tadi yang kami sampaikan, kita lebih melihat kepada status daerah, sehingga diharapkan dengan adanya inovasi itu, maka daerah tersebut bisa lebih dipercepat untuk dientaskan sebagai daerah yang selama ini masuk kategori tertinggal begitu. Karena ada, kalau berdasarkan indeks itu, banyak daerah-daerah sebenarnya sudah tidak masuk kategori tertinggal, tapi secara indeks mereka masih kurang inovatif. Nah, ternyata juga kenapa mereka kurang inovatif itu tidak selamanya mereka belum berinovasi, tetapi lebih banyak mereka belum melakukan dokumentasi yang baik dan tidak mengupdate inovasinya kepada sistem yang ada di BPP itu. Sehingga ketika mereka punya inovasi tapi tidak diupdate, maka tetap hasilnya kurang inovatif, begitu kan. Nah, oleh karena itu sebenarnya mendorong perubahan dalam indeks itu bukan hanya mendorong inovasinya, tapi mendorong juga bagaimana mereka untuk disiplin mengupdate setiap inovasi yang ada itu, progres inovasinya ke dalam sistem sebenarnya itu kan yang harus kita dorong. Kemendagri kan memfasilitasi dengan adanya sistem itu, tapi teman-teman di daerah kan relatif belum terlalu disiplin untuk mengupdate. Akhirnya yang rajin dapat nilai cukup tinggi, yang kurang rajin menjadi nilainya rendah. Nah ini kan sangat disayangkan. Mestinya inisiatif BPP itu disambut dengan juga inisiatif yang baik dari teman-teman di daerah. Sehingga tidak terlalu sia-sia ini sistemnya begitu.
Kalau selama ini apakah dari LAN sendiri tidak mendapat istilahnya semacam itu sandungan lah ya Pak dari pihak pemerintah daerah? Seperti yang dialami tadi di Litbang Kemendagri ada daerah yang kurang dalam mengupdate data-data semacam itu. Kalau dari LAN sendiri Pak, pengalaman Bapak seperti apa ya Pak?
Iya. Ya itu yang kami dapatkan ketika kami berinteraksi dengan daerah. Mereka sering mengatakan, Pak kami sebenarnya banyak sekali inovasinya, begitu. Ya kenapa nggak di-input saja ke sistemnya Kemendagri, begitu. Nah ternyata memang mereka alasan, oh kami sibuk, kami belum ada arahan dari pimpinan dan sebagainya, kami masih ragu apakah ini inovasi atau belum dan sebagainya, begitu. Nah oleh karena itu, yang tadi kami sampaikan, pendampingannya menjadi lebih penting. Untuk meyakinkan bahwa inovasi Anda ini sebenarnya bagus loh ini. Tinggal data-data ini yang harus Anda butuhkan untuk bisa menginput kepada sistem itu dan sebagainya. Nah ini kendala-kendala yang sebenarnya sifatnya lebih kepada non teknis ya. Artinya mereka merasa tidak punya waktu yang cukup. Mungkin mereka tidak terlalu disiplin.
Tidak terlalu paham juga mungkin Pak.
Ya tidak terlalu paham karena belum ada sosialisasi dan sebagainya. Tapi sebenarnya kan kalau hanya sosialisasi mereka bisa bertanya ya. Bisa langsung ditanyakan kepada BPP atau ditanyakan kepada daerah lain yang sudah mampu menginput dan sebagainya. Sebenarnya tidak ada alasan lah sebenarnya. Jadi intinya bagaimana meningkatkan kedisiplinan teman-teman di daerah itu untuk satu berinovasi, yang kedua mengupdate inovasinya, progres inovasinya ke dalam sistem. Hanya itu saja sebenarnya menurut saya.
Padahal regulasi untuk mendorong ke sana udah ada juga ya Pak?
Sudah ada, betul. Namun memang itu tadi, di daerah ini mungkin yang paling penting adalah dibangun ekosistem inovasinya. Nah, pada umumnya teman-teman di daerah masih berpikir bagaimana kita menghasilkan inovasi. Itu bukan nggak penting, itu bagus sekali. Jadi di satu sisi menghasilkan inovasi sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya, di sisi lain jangan dilupakan harus dibangun ekosistem inovasinya begitu. Nah, apa itu sistem ekosistem inovasi? Ekosistem inovasi itu maksudnya adalah membangun sebuah lingkungan yang mampu mendorong lahirnya inovasi, atau kita sebut sebagai enabling environment. Nah, enabling environment itu cukup banyak komponennya. Misalnya satu, dari sisi SDM. SDM-nya harus disiapkan. Nggak mungkin kita berharap inovasi tumbuh dengan subur begitu, tetapi SDM-nya tidak dibina. Oleh karena itu, bagaimana kita menyiapkan SDM ini? Satu, misalnya tentu harus ada tim inovasi di daerah. Yang kedua, tim inovasi itu juga harus mendapatkan pembinaan yang cukup, sharing informasi yang cukup, sharing knowledge yang cukup, dan sebagainya, sehingga mereka bisa terus mengupgrade dirinya terus-menerus, begitu kan. Yang kedua, harus ada pemihakan dari pemerintah daerah sendiri terhadap inovasi. Dalam bentuk apa pemihakannya? Satu, dalam bentuk ya penyediaan anggaran misalnya. Dua, dalam bentuk kebijakan untuk mendorong sistem carrot and stick atau reward and punishment. OPD-OPD yang inovasinya baik diberikan insentif, yang tidak berinovasi dikasih peringatan, misalnya seperti itu. Nah, ini kebijakan pemihakan ya dari pemerintah daerah. Yang ketiga, dari aspek kelembagaan sendiri misalnya. Kelembagaan itu misalnya harus ada kejelasan sebenarnya siapa sih OPD yang diberi tanggung jawab utama untuk melakukan atau mendorong inovasi itu. Di berbagai daerah masih ada yang variatif ya, ada yang dikelola oleh Bapeda, ada yang dikelola oleh Litbang, ada yang dikelola oleh bagian atau biro organisasi, bahkan di beberapa tempat ada yang dikelola oleh BKD dan bagian pemerintahan. Nah, ini karena apa? Karena tadi dari sisi TUSI, OPD masih tidak terlalu jelas. Akhirnya mereka saling menunggu, biarlah nanti Bapeda saja, Bapeda, oh itu kan tugasnya dari organisasi dan sebagainya. Nah, ini perlu diklirkan hal seperti ini. Belum lagi nanti dari budaya inovasi sendiri harus ditumbuhkan sebagai bagian upaya membangun ekosistem tadi. Budaya inovasi seperti apa? Misalnya budaya inovasi untuk meminta setiap pegawai itu menyampaikan ide-idenya kepada pimpinannya. Kemudian ada budaya untuk sharing knowledge antar unit, antar OPD, dan sebagainya. Ada budaya kompetisi dilombakan antar unit OPD, dalam OPD maupun antar OPD. Nah, itu akan memacu ekosistem tadi. Sehingga ketika ekosistemnya terbangun, maka dengan sendirinya inovasi itu akan tumbuh tanpa harus disuruh-suruh begitu kira-kira. Nah, sekarang ini masih tahapan kita menyuruh OPD untuk berinovasi karena ekosistemnya belum terbangun secara kuat. Nah, ini yang saya kira jadi PR kita bersama, bagaimana kita nanti bisa membangun ekosistem ya. Bukan hanya inovasi. Inovasi itu kan hanya yang kecil-kecil ya, meskipun jumlahnya banyak. Tapi yang kita butuhkan itu basisnya. Jadi kalau pertanian itu bukan hanya menanamnya, tapi pikirkan satu, tanahnya subur enggak? Dua, airnya cukup enggak? Gitu. Nanti tiga, yang menyiangi siapa? Yang mengontrol tanaman siapa? Yang membuang benalu-benalunya siapa? Dan sebagainya. Kemudian keempat, iklimnya bagaimana? Nah, itu semua dipikirkan. Itu kalau itu semua disiapkan, maka begitu menanam, tumbuh subur begitu. Nah, sekarang banyak orang menanam, tapi kendalanya, Pak, kami nggak dapat dukungan dari pimpinan. Aduh, gimana dong kalau begitu? Pak, kami berinovasi, tapi ini nggak ada ini, apa namanya, anggarannya sama sekali. Nah, terus gimana, dan sebagainya. Jadi, saya kira itu yang harus kita lakukan secara simultan. Mendorong inovasi, sekaligus menyiapkan ekosistem inovasi yang lebih sehat, begitu.
Dan LAN juga ke arah sana juga ya, Pak?
Ke arah sana, betul.
Dan melalui laboratorium tadi itu,
betul, di daerah-daerah itu betul, juga, betul. Kita tekankan melalui laboratorium inovasi itu bahwa ini bukan hanya kita ingin menghasilkan inovasi, tapi ini bagian dari satu, tadi upaya membangun lingkungan inovasi yang lebih baik, menyiapkan SDM yang lebih kreatif, dan seterusnya, begitu.
Kalau untuk daerah membuka laboratorium itu gimana sih, Pak, caranya?
itu sebenarnya ya tinggal ada komitmen atau tidak. Untuk daerah-daerah yang punya komitmen untuk berinovasi, tinggal kontak kami, maka kami akan langsung layani dengan seoptimal mungkin. Begitu.
Perangkatnya apa aja Pak yang perlu dipersiapkan daerah untuk membuat tadi?
Sebenarnya perangkat ya nggak banyak Mas. Yang paling utama tadi yang kami sampaikan adalah komitmen tadi.
Komitmen.
Karena apa? Kalau nggak ada komitmen ya, sebaik apapun SDM-nya, tanpa ada komitmen jadi nol lagi gitu. Jadi komitmen itu segala-galanya. Kadang begini, ketika kita datang ke suatu daerah dan ada pimpinan OPD yang gak datang, kami mengatakan, wah ini gak ada komitmen. Maka kami sering mengatakan, kita siap membantu asal ada komitmen. Maka kami syaratkan pimpinan daerah dan seluruh pimpinan OPD harus hadir pada saat kita menyelenggarakan workshop laboratorium inovasi itu. Gitu. Kalau kemudian mereka mengatakan, udahlah biar staf kami yang datang, itu sama saja tidak membangun ekosistem tadi. Gitu. Jadi berinovasi itu kan sebagai sebuah gerakan ya, sebagai sebuah kebersamaan. Jangan kemudian kita menarik diri, oh saya kan hanya pimpinan, saya kan hanya memberikan persetujuan, bukan begitu. Pimpinan pun juga harus bersama-sama memikirkan seperti apa inovasinya. Oke. Nah itu saya kira hal yang paling penting sebenarnya.
Baik Pak, baik itulah tadi diskusi. Cukup banyak ya Pak tadi kita mengulas terkait dengan inovasi daerah, hal-hal apa saja yang perlu dilakukan, terus kemudian terutama pentingnya sinergitas antara kementerian dan lembaga ya Pak untuk mendorong tumbuhnya inovasi daerah secara masif. Dan tentu ini adalah muaranya untuk pertumbuhan di daerah yang semakin meningkat.
Betul.
Dan menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat ya Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Tri Widodo untuk diskusi singkat tadi.
Sama-sama Mas, makasih banyak Mas.
Itu saja, sampai jumpa di podcast Litbang selanjutnya.